Beno, gut dagoeneko ordenagailuan bea.eus klikatu dugu, eh? Eta hainbat notizia ditugu begibistan, tira, horiek labur bildu eta horiek komentatuko ditugu beti bezala, ostegunero bezala, gaindegiako Amaia Portugalen laguntzaz. Egunon, Amaia, ongi etorria.
Egunon, Jon Mikel, eskerrik asko.
Bueno, hasteko eta behin, martxoaren 8a igaro berri da eta horrekin lotutako albiste bat, ez? Emakumeen kontratazioa izpide hartu behar dugulako.
Bai, hori da, pixka bat aitzakia horrekin, joan den igandean emakume langilearen nazioarteko eguna zela eta gaindegiak aztertu zituen emakumeen kontratazio datuak eta noski horren berri eman dugu bea.eusen ere. Horren arira, lehendik ere aipatu izan dugu Euskal Herrian gizon eta emakume landunen arteko soldatan dagoen alde handia. Urtean 7.688 euro daukagun azken datuaren arabera. Eta pixka bat emakumeen kontratazioei behiratuta, haien kalitatea eta neurria eta ikusita ulertu daiteke neurri batean nondik datorren soldata desberdintasun hori. Pixka bat azterketa bide horretatik eraman genuen. Azteko, landunei dagokionez, gaur egun gizonezkoak 143 dira eta emakumeak 147 Euskal Herrian. Proportzioa egia da inoiz baino parekatuagoa dela. Krisialdiaren aurretik diferentzia handiagoa zen. Baina ez da izan emakumeen enplegu tasa handitu delako, baizik eta gizonen jaitsi delako, batez ere industrian galdu delako enplegu asko, eta hortik etorri da parekatzea. Baina noski kontuan izan behar dugu, emakumeak hobeto utzi baldin badio enpleguari krisi garai honetan, neurri batean izan dela, krisi garai honetan, lan baldintzak kaskarragoak izanik, eta hori kontuan izan behar da, eta horrek ere badu zer ikusia soldata desberdintasun horretan, ez? Azkenean, emakumeko beto eutxi diot enpleguari azkenengo urtetan, baina aldi berean, azken urte hauetan, lan baldintzak kaskarragoak izan dira. Orduan, hor badago argudioetako bat edo arrazoietako bat soldata desberdintasun hori izateko. Beste argudio garrantzitsu bat eta horrekin lotura duena da aldi baterako kontratazioan emakumeen portzentajea handiagoa dela. Emakume landunen 24% dago aldi baterako kontratu batekin, gizonen artean portzentaje hori 18%koa den bitartean. Eta horrek noski lan baldintzetan eragin handia du. Eta batez ere desberdintasun handiena kontratu partzialetan dago. Eta noski horrek eragiten dio zuzenean soldatarei. Kontuan izan behar dugu, 5 kontratu partzialetik Euskal Herrian 4 emakumeek betetzen dituztela. Eta berez, ez dugu datu txartzat hartzen kontratu partzialarena, badituelako bere arrazoiak eta zoritxarrez zaintza, aurren zaintza eta nagusien zaintza oraindik emakumeen eskutan geratzen delako gertatzen da hori, baina egia da Euskal Herria testu inguruan jarrita Europan orokorra dela eta kontratu partzialen portzentaje handi hori emakumeen artean nahiko orokorra dela, Austria, Alemania, Frantzia eta beste estatu batzuetan ere. Baina kontua da Europako beste herrialde horietan berme batzuk ematen direla, gizarte politika egokiak sustatzen direla, partzialtasun horrek duintasun ekonomikoari ez eragiteko. Eta hori adibidez Euskal Herrian eta batez ere Euskal Herrian ez da gertatzen. Gaur egun lanaldi partziala hartzen duen pertsonak eta batez ere emakumeak nolabait malabariak egin behar ditu, ez? Duintasun ekonomiko horri eusteko bere esku geratzen da ekonomia autonomiari eutsi ahal izate hori. Eta bukatzeko soldatan eragina duen beste gauza garrantzitsu bat noski enplegu mota da. Gizonen artean gehiago ematen dira, hobeto ordainduta dauden enpleguak edo, ez? Adibidez, Euskal Herrian zuzendaritza eta kudeak eta postuetan emakumeak herena baino ez dira. Eta manufakturaren industrian, gurean tradizio handia duena eta lan baldintza duinak izan dituena duen gutxienez duela gutxi arte, manufakturaren industrian emakumeak 15% baino ez dira. Eta orduan koktel honekin, ez batuz lanaldi partziala, aldi behinekotasun hori, duintasun ekonomiko falta eta enplegu mota, horrekin guztiarekin ikusten dugu pixka bat zergatik dagoen hainbesteko aldea gizon eta emakumeen soldataren artean Euskal Herrian.
Bueno, gaurkoan ez ditugu bereziki datuenak emango, ez? Bereziki baikorrak,
bai. Bide beretik jarraituko dugu,
orain, bueno, sektoreka Euskal Herrian ekonomiak duen osasunari dagokion albistea aipatu behar dugulako eta bueno, bea.eusen argitaratu dezuen albistaren arabera, industria, Euskal Herriko ekonomiaren ardatz izan den industriak berantzko joerarekin jarraitzen duela.
Bai, berantzko joerarekin jarraitzen dut, hain zuzen ere aurretik aipatu dugu nola gizon galdu duten batez ere enplegua krisi garaian, Eta horrek zerikusi zuzena du industriaren galerarekin noski. Ba, industria delako oso maskulinizatuta egon den sektore bat tradizionalki eta oraindik ere badagoena, eta orduan industriak beherak ada izan duen egian krisialdian bagizone galdu dute enplegua, ez? Hor ikusi dugu, duela gutxi atera dira datu batzuk, eta hor ikusten da nola Euskal Autonomia Erkidegoan, ara Bizkaia eta Gipuzkoan, landunen kopurua lehenbiziko aldiz 2014an industriako landunen kopurua 200.000-tik beherakoa izan den. Gurean, ba, tradizio handia duen sektorea izanik industria, ba, datu kezkagarria da, ez? Landunen kopurua 200.000-tik jaistea Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta ikusten da, ba, hori sektoreko langileen portzentajea 125,8%-an zegoen krisiaren aurretik, eta orain 121,4%-an. Beraz, asko jaitsi dela ikus dezakegu, eta horrek noski zer ikusia du eta lotura du barne produktu gordinean galdu duen pisuarekin ere. Industrian, industriaren barne produktu gordinaren pisua 125,8%-koa zen 2015an Euskal Autonomia Erkidegoan, eta 120,7%-koa izatera igaro zen 2012an. Beraz, aldaketa handia da urte gutxitan, ikusten da beraz krisialdiak eragin oso garrantzitsua izan duela bigarren sektore honetan. Herrialdeka ere ikusten ditugu datu horiek, Gipuzkoan ere naiz eta manufakturaren industrian pisua handia duki, barne produktu gordinean eta Gipuzkoan ere jaitsiera handia izan da, eta Nafarroa garaian badaude datu berezi xamarrak. Egia baita 2013 arte enplegu asko galdu dela Nafarroa garaian industriaren alorrean, baina ikusten dugu 2014an igoera bat. Egia da igoera hori behin-behinekotasunari lotuta dagoela, aldi baterako kontratazioari eta orduan hori ere kontuan izan behar da, bai. Nafarroa garaian industriak igoera txiki bat izan duela 2014an, baina kontuan izan behar dugu zer enplegu mota sortzen ari den industria berri honetan, krisiaren bukaerako industria berri honetan. Beraz, adi begiratzeko datuak izango dira hurren urteetan ere.
Bueno, lehenengo bi notiziak esan dugu, eh? Ez zirela bereziki baikorra, baina oraingoan nik esango nuke baietz, ez? Behintzat hor gaindegien askotan azpimarratzen duzuen gai bati helduko diogulako segidan, ez? Mugaz gaindiko elkarlanari, kasenetan mugaz gaindiko elkarlan ekonomikoari, Bidasoa eta Hego Lapurdiren arteko harremanak estutzen ari direlako, ez? Eta kasu honetan, bueno, ba aurreko asteburuan usteet izan zen foro bat aipatu berdugu.
Bai, hori da pixka bat ondo bukatu nahi gara, eta talbiste hona bukara gutzi dugu mugazbaindiko beste ekimen bati buruz ari gara noski, nekazaritzako elikagaien bigarren mugazbaindiko foroa. Irunen efiko ban egin zuten, esan bezala bigarren edizioa da, eta pixkanaka ari da sendotzen ekimen hau. Bidasoaren alde bietako 80 ekintzaiek hartu zuten parte efiko bako bigarren edizio honetan, eta Innof Mugabe Bibiderbi programaren bitartez sustatzen den foroa da hau. Innof Mugabe Bibiderbi programa hau Bidasoaren bi aldetako agentziek sortutakoa da. Bidasoa Bizirik hegoaldetik, Hondarribia eta Irun hartzen dituen Bidasoa Bizirik agentzia, eta Ipar Euskal Herritik Hego Lapurdiko hirigunea, legia Hendaia, Urruña eta inguruko udalerriak hartzen dituena. Programa honen barruan ari dira ba nekazaritzako elikagaien sektorean batez ere ba indarrak biltzen, tokiko produktuetan oinarrituta, tokiko produktuen sustapenean, eta baita ere sektore nautikoan eta aisiarenean ere ari dira jarduera batzuk sustatzen edo. Berriz ere nekazaritzan elikagaien sektoreari helduz, aipatu dugun foro honetaz gain, aurki gure gurmet izeneko proiektu bat jarriko dute martxan. Honen bitartez tokiko elikagaietan oinarritutako sukaldaritza sustatu nahi dute Bidasoaren bi aldeetan. Eta gainera, eskualdearen irudia indartzeko bestalde elikagaiez aparte jarduera nautikoren bat ere badute eskuartean. Orduan ba ikusten dugu mugaz gaindiko beste ekimen bat, Irun eta Hondarribia hartzen dituen hegoaldetik, Hendaia, Urruña eta inguruko udalerriak hartzen dituen iparraldetik, eta ari dena pixkanaka ba, ekonomiaren sustapenean eta tokiko ekonomiaren sustapenean lanean.
Tira, ba, ahoz apore gozo horrekin amaituko dugula. Gaurko kolaborazioa, Maia Portugal, gaindegia, mi esker eta beti bezala, gogoratuko dugu, hauek eta gehiago, bea.eusen. Topa ditzaketela.
Eta Twitterren ere, bai, noski.
Horixe da. Mi esker, Maia, datorren astera arte.
Eskerrik asko zuei.